mana shu kitobdan ham sotib olsanglar yaxshi bo'ladi. Muxtasar minhajil qosidiy. Juda muhim tarbiya bor. Insonni ibodatini, taqvosini, ibodatlarini, tazkiyati nufus, axloqlarini, qalbini qanday kasalliklardan tozalashi haqida. Aslida bu kitob Ihya Ulumiddin kim yozgan? Ihya Ulumiddinni Abu Hamid al-G'azoliy yozgan. Keyin kelgan bu kishi Minhajil Qosidiy yozgan, keyin uni Muxtasar ham yozgan. Muxtasar Minhajil Qosidiy. O'qish kerak bo'lgan kitoblar juda ko'p. Zarur kitoblar juda ko'p. Umr qisqa, vaqt qisqa. Farz, vojib, amallar, ishlar, vazifalar bor.